mynd af þeim enga síður upp á skjá í hlíðarsal. Formenn þingflokka og formenn flokka sitja í salnum, þannig að ef það er mönnum hjálplegt að sjá hvernig þeir hyggjast ráðstafa atkvæði sínu, þá á að mega ráða í það. Ekki hafa allir sömu föstu sæti og áður var, það er að segja ekki heldur hér í salnum, en formenn þingflokka sitja þá nokkurn veginn þar sem þeir voru áður og ráðherrar þeir sem eru inn í salnum nokkurn veginn í sínum sætum. En við skulum vona að þetta gangi allt saman vel og forseti mun reyna að fara rólega í gegnum atkvæðagreiðsluna þannig að allir komi í sínum rétti til skila. Þá var tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið, hús